Rozhovor týždňa.
Nové vedecké objavy na poli medicíny či genetiky posúvajú ľudstvo vpred vo vedomostiach a poznaní. So sebou však prinášajú aj mnohé etické otázky, na ktoré nie je vždy jednoduché dať odpoveď. Bioetika sa tak stáva stále viac dôležitejšou, pretože hľadá odpovede na tieto problémy. A práve o etických problémoch v oblasti výskumu budeme hovoriť s docentom a lekárom Jozefom Glasom, kandidátom vied, členom Európskej skupiny pre etiku vo vede a nových technológiách, ktorá je poradným zborom predsedu Európskej komisie Joseho Barrosa a vedúcim Ústavu medicínskej etiky a bioetiky v Bratislave.
Ten zoznam problémov, s ktorými sa ľudstvo teraz zaoberá, alebo malo by zaoberať, je dosť veľký, dosť dlhý. Keby sme chceli len veľmi rýchlo vymenovať, tak sú problémy takého globálneho charakteru, ako je napríklad zabezpečenie energie, zabezpečenie zdravého životného prostredia, dostatok zdrojov, potravín a podobne. A potom, keby sme chceli ísť do oblasti medicíny a nových technológií, ktoré sú v oblasti biomedicíny, biológie, genetiky, tak by sme mohli, povedzme, spomenúť otázku celulárnych technológií. A to sú technológie tzv. Regeneratívnej medicíny, ktoré teraz prichádzajú, veľa sa hovorí o kmeňových bunkách. Ďalšou takou veľkou a rýchlo sa rozvíjajúcou oblasťou je oblasť nanotechnológií, to znamená technológií, ktoré pracujú s hmotou a s materiálmi na úrovni nano 10 na minus 9 metra, to je veľkosť približne atomu vodíka. Potom je to celá veľká oblasť genetiky, ktorá nielen umožňuje v oblasti medicíny nové diagnostické prístupy, ale prichádza s novými možnosťami i liečby priamo teda u človeka, alebo s prípravou genetickými metódami, metódami molekulárnej biológie, genetického inžinierstva, s novými metódami prípravy liekov a podobne. A zdá sa, že je to skutočne tak, že tu prichádza veľké požehnanie pre ľudstvo. Mnohé veci, ktoré nebolo doteraz možné zistiť ako choroby, alebo nebolo ich možné ovplyvniť, vyliečiť, alebo liečiť, zmierniť utrpenie ľudí, ktorých postihovali, alebo mnohé veci, ktorým nebolo možné predchádzať, dnes je možné týmito novými metódami a technológiami riešiť. A preto tá základná etická otázka pri každej z týchto metód, je to skutočne dobré pre človeka, pre ľudstvo, nepoškodí to niekomu alebo neprináša to so sebou rizika, ktoré by boli priveľké alebo ktoré nevedeli by sme dostatočne predvídať alebo sa s nimi v rozumnom rozsahu vyrovnať. A to už dnes nejde len o človeka dneška, ale ide aj o ľudí, ktorí prídu po nás.
Ako ste už spomenuli, teda tých etických problémov je dosť. Zastavme sa ale pri kmeňových bunkách, teda pri jednom konkrétnom probléme. Minulý rok sa v Taliansku uskutočnilo neúspešné referendum o umelom oplodnení. V celej krajine sa viedli veľmi živé diskusie o tom, či sa má okrem iného povoliť výskum embryonálnych kmeňových buniek. Ako je to vlastne s týmito bunkami? Môžu skutočne pomôcť vyliečiť niektoré vážne choroby, tak ako o tom často hovoria aj mnohí vedci, mnohí lekári a mnohé médiá?
Je skutočne veľmi mnoho toho počuť okolo embryonálnych kmeňových buniek a veľmi často tie možnosti, ktoré dnes možno odhadovať ako na veľmi, veľmi, veľmi vzdialené, to sú otázky najmenej desiatok rokov, ak vôbec. Tieto možnosti sú nadsadzované, a to z rozličných dôvodov. Predovšetkým snáď možno povedať niekoľko faktov. Prvá vec, aby ste získali embryonálne kmeňové bunky, tak musíte vlastne na ne rozobrať ľudský zárodok, ľudské embryo. To znamená, celého malého človečika na to spotrebujete. A okrem toho, aby ste získali jednu líniu takýchto buniek, tak pri najvyšších väčších vedeckých vymoženostiach potrebujete asi 80 embryí zničiť, aby ste získali jednu takúto líniu. To je prvá vec. Druhá vec, vlastnosti týchto embryonálnych kmeňových buniek sú pre veľké zjednodušenie, pohoto hovorím, ale sú veľmi podobné bunkám rakoviny. To znamená, že keď budeme perfektne vedieť ovládať rakovinu a rakovinové bunky, vtedy budeme môcť vôbec začať uvažovať, ako tie embryonálne bunky by sme mohli použiť u človeka. Inak by to znamenalo vlastne, že mu dávame do tela rakovinové bunky. Zdá sa ale podľa súčasných vedeckých názorov, že ani táto cesta cez embryonálne kmeňové bunky vlastne nebude potrebná, pretože ľudský organizmus ponúka inú možnosť, a to je vlastne možnosť založenú na tých bunkách, ktoré prirodzene v ľudskom organizme sa nachádzajú a sú tiež kmeňovými bunkami. Hovorí sa im somatické alebo telové kmeňové bunky a nachádzajú sa vo všetkých našich tkanivách a slúžia práve na opravovanie tých našich tkanív, keď sa tak povediac trošku zoderú. Tieto kmeňové bunky sú odlišné od tých embryonálnych v svojich vlastnostiach, predovšetkým v tom, že nemajú tie vlastnosti rakovinových buniek, teda oni kontrolovane sa správajú v organizme a robia si svoju prácu, tú prácu, ktorú majú robiť. A také najznámejšie prípady sú prípady napríklad transplantácie kostnej drene, kde vlastne ide o tie kmeňové bunky, a v mnohých iných prípadoch.
Média s istou pravidelnosťou prinášajú také bombastické správy o nových objavoch napríklad na poli medicíny. Ako si však už zabúdajú dodať, že ide len o začiatok niečoho nového, a tak často vytvárajú v ľuďoch ilúziu, že ľudstvo už dokáže urobiť alebo vykonať skoro všetko.
Toto je veľmi dobrá a zaujímavá otázka. Ja by som tak trošku žartom, trošku vážne povedal, že takéto bombastické správy sa obyčajne objavujú v médiách relatívne tesne predtým, než sa niekde pridelujú veľké peniaze na vedu alebo vedecké projekty. Alebo vtedy, ak novinári nemajú práve o čom písať a je uhorková sezóna, tak príde do novín nejaký senzačný objav a všetci sa o to zaujímajú. Tento prístup, že sa zverejňujú také bombastické správy o vedeckých poznatkoch, ktoré často neodpovedajú celkom skutočnosti, sa mnohonásobne kritizuje, lebo je považovaný za neetický prístup. A skutočne seriózni vedci, keď prídu s nejakým skutočne závažným objavom, tak najprv ho prezentujú svojim kolegom na vedeckých konferenciách, nechajú si ho skritizovať, skontrolovať, hovorí sa, že zreprodukovať v iných laboratóriách a podobne. Až potom, keď ho majú preosiatý a skutočne mnohonásobne overený, tak až potom idú s ním pred oči verejnosti. Na druhej strane, skutočne tá moderná súčasná veda prináša naozaj také poznatky a v tej technologickej oblasti sú tak veľké tie pokroky, ktoré sa dosahujú, že niekedy sa zdajú človeku až neuveriteľné. A musíme sa pripraviť aj na to, že tie objavy a tie možnosti, ktoré budú prichádzať v najbližších rokoch, 10-ročiach, skutočne budú až revolučné, až nám budú niekedy brať dých a až niekedy bude naozaj ťažké odpovedať na to, že či vôbec tie veci chceme a za akých podmienok ich chceme, alebo čo s nimi, pretože budú tu, budú v ponuke.
Katolícka cirkev podporuje vedecký výskum, bola prakticky na jeho začiatku pred mnohými storočiami, no žiada vlastne jediné, aby boli pri ňom dodržiavané isté etické zásady. Aká je podľa vás úloha cirkvi na poli súčasného vedeckého výskumu?
Myslím si, že úloha cirkvi je mnohokrát podceňovaná, taká neviditeľná. Vy ste v otázke spomenuli tie etické základné predpoklady toho výskumu. A ukazuje sa stále znovu a stále znovu. Minulé 20. storočie prinieslo množstvo veľmi smutných dôkazov o tom, že veda, pokiaľ stratí svoj etický základ, svoj etický fundament, tak sa vlastne stavia proti človeku a nakoniec aj proti ľudstvu. Cirkev vždy bola takým svedomím vedy. A to svedomím veľmi poučeným, hlbokým, múdrym. A to najmä v posledných 10 ročiach. A tým, ako sa tie otázky, ktoré som spomenul aj v predchádzajúcich odpovediach, stávajú stále zložitejšími, ale aj závažnejšími. Stále viac sa stávajú tým, ako moc človeka nad prírodou a ním samým vzrasta, ako sa človeku dostávajú do rúk tie úžasné, prevratné možnosti, tak tie otázky, čo s nimi, ako som spomenul, sa stávajú stále aj nebezpečnejšími, aj závažnejšími. Priamo ide o otázky života a smrti. A tu prichádza cirkev ako svedomie tej vedy dneška a cirkev, ktorá má viac ako 2000-ročnú tradíciu uvažovania o týchto veciach. Ja myslím si, že to je šťastie, ak svet počúva, pretože sa môže dopočuť múdrosť, ktorá má korene po večnosti.